Švejk nedovede si dnes představit, jaká vlastně soudní formace to byla, před kterou ho to smutné ráno vlekli. Že to je vojenský soud, o tom nebylo žádné pochybnosti. Zasedal dokonce nějaký generál, pak plukovník, major, nadporučík, poručík, šikovatel a nějaký pěšák, který vlastně nic jiného nedělal, než druhým zapaloval cigarety. Švejka se také na mnoho netázali. Ten major mezi nimi jevil o něco větší zájem a mluvil česky.
Vy jste zradil císaře pána, vybafl na Švejka.
Ježíš Maria, kdy?
Vykřikl Švejk. Já, že jsem zradil císaře pána, našeho nejjasnějšího mocnáře, pro kterého jsem už tolik trpěl.
Nechte hloupostí, řekl major.
Poslušně hlásím, pane majore, že zradit císaře pána není žádná hloupost. My, lid vojenský, přísahali jsme císaři pánu věrnost a přísahu, jak zpívali v divadle, co věrný muž jsem splnil.
Zde to je, řekl major. Zde jsou důkazy vaší viny a pravdy.
Ukázal na objemný svazek papírů. Muž, kterého posadili k Švejkovi, dodal hlavní materiál.
Vy se tedy ještě nechcete přiznat, otázal se major. Vy jste přece již potvrdil sám, že jste se dobrovolně převlékl do ruské uniformy jako příslušník rakouské armády. Ptám se vás ještě naposled, byl jste k tomu někým nucen?
Udělal jsem to bez přinucení.
Dobrovolně?
Dobrovolně.
Bez nátlaku?
Bez nátlaku.
Ha, víte, že jste ztracen?
Vím, od 91. regimentu mě už jistě hledají, ale jestli dovolíte, pane majore, malou poznámku o tom, jak se lidi dobrovolně převlíkají do cizích šatů. Roku 1908, někdy v červenci, koupal se knihař Božetěch z Příčný ulice v Praze na Zbraslavi ve starým rameni Berounky. Šaty si dal do vrbiček a náramně si liboval, když později vlez k němu do vody ještě jeden pán. Slovo dalo slovo, škádlili se, stříkali po sobě a potápěli se až do večera. Potom ten cizí pán vylez z vody napřed, že musí k večeři. Pan Božetěch ještě chvíli zůstal sedět ve vodě a pak si šel pro šaty do vrbiček a našel tam místo svých rozbitý vandrácký šaty a lístek. Dlouho jsem se rozmýšlel, mám, nemám, když jsme se spolu tak krásně bavili ve vodě. Tak jsem utrh kopretinu a poslední otrhaný lístek bylo mám. Proto jsem si s nimi ty hadry vyměnil. Nemusejí se bát vlézt do nich. Odvšivený jsou před týdnem u okresu v Dobříši. Podruhý si dají lepší pozor na toho, s kým se koupají. Ve vodě vypadá každej nahej člověk jako poslanec a je to třeba vrah. Oni taky nevědí, s kým se koupali. Za vykoupání to stálo. Teď je voda na večír nejlepší. Vlezou si tam ještě jednou, aby se vzpamatovali. Panu Božetěchovi nic jiného nezbývalo, než čekat, až se zešeří, a pak se oblékl do těch vandráckých hadrů a namířil si to ku Praze. Vyhýbal se okresní silnici a šel přes luka po pěšinkách a setkal se s četnickou patrolou z Chuchle, která vandráka zatkla a odvedla druhého dne ráno na Zbraslav k okresnímu soudu, neboť to by mohl říct každý, že je Josef Božetěch, knihař z Příčný ulice v Praze číslo 16. Zapisovatel, který více česky nerozuměl, pochopil, že obžalovaný udává adresu svého spoluviníka, a proto se ještě jednou otázal: Ist das genau Prag, numero 16, Josef Božetěch? Jestli tam ještě bydlí, to nevím, odpověděl Švejk, ale tenkrát tam v roce 1908 bydlel. Náramně hezky svazoval knihy, ale dlouho, poněvadž je napřed musel přečíst a podle obsahu je vázal. Když dal na knihu černou ořízku, to už to nikdo ani nemusel číst, to hned věděl, že to moc špatně v tom románě dopadlo. Přejete si snad ještě něco bližšího? Abych nezapomněl, sedával denně u fleků a vyprávěl obsah všech knih, které právě si dali k němu vázat. Major přistoupil k zapisovateli a šeptal si s ním. Ten potom ve spisech přeškrtával adresu nového domnělého spiklence Božetěcha. Potom pokračoval tento podivný soud na způsob náhlého soudu, který aranžoval předsedající generál Fink von Finkenstein. Jako má někdo koníčka sbírat krabičky od sirek, tak zase koníčkem tohoto pána bylo organizovat náhlé soudy, ačkoliv ve většině případů bylo to proti vojenskému soudnímu řádu. Tento generál říkával, že žádných auditorů nepotřebuje, že to sezve dohromady a za 3 hodiny, že každý chlap musí viset. Dokud byl na frontě, tak u něho o náhlý soud nikdy nebyla nouze. Jako někdo pravidelně musí si denně zahrát partii šachu, kulečníku nebo mariáš, tak tento znamenitý generál sestavoval denně náhlé polní soudy, předsedal jim a hlásil s velkou vážností a radostí mat obžalovanému. Kdyby člověk chtěl být sentimentálním, tak by napsal, že tento člověk měl na svědomí hodně tuctů lidí, zejména tam na východě, kde zápasil, jak říkal, s velkoruskou agitací mezi haličskými Ukrajinci. Z jeho stanoviska nemůžeme však mluvit, že by měl někoho na svědomí. To u něho neexistovalo. Když dal pověsit učitele, učitelku, popa nebo celou rodinu na základě svého náhlého soudu, vracel se klidně do své ubikace, jako když se spokojeně vrací z hospody domů vášnivý hráč mariáše a přemýšlí o tom, jak mu dali flek, jak on dal re, oni supre, on tuty, oni boty a jak on to vyhrál a měl 107. Považoval věšení za něco prostého a přirozeného, za jakýsi denní chléb a při rozsudcích dosti často zapomínal na císaře pána a už ani neříkal jménem jeho veličenstva odsuzujete se k smrti provazem, ale pronášel odsuzuji vás. Někdy nalézal ve věšení i komickou stránku, o čemž také jednou poslal své manželce do Vídně.
Nebo například, má drahá, nedovedeš si představit, jak jsem se předešle nasmál, když před několika dny odsoudil jsem jednoho učitele pro vyzvědačství. Mám vycvičeného člověka, který to věší, má již větší praxi, je to jeden šikovatel a ten to dělá ze sportu. Byl jsem ve svém stanu, když po rozsudku přišel ten šikovatel ke mně a ptá se mě, kde má toho učitele pověsit. Řekl jsem mu, že na nejbližším stromě. A nyní si považ tu komičnost situace. Byli jsme uprostřed stepy, kde do nedozírna nic jiného jsme neviděli než trávu a na míle cesty ani stromečku. Rozkaz je rozkaz, proto šikovatel vzal učitele sebou s eskortou a jeli hledat strom. Vrátili se až večer opět s učitelem. Šikovatel přišel ke mně a ptá se mě opět, na čem mám pověsit toho chlapa. Vynadal jsem mu, že přece můj rozkaz byl na nejbližším stromě. Řekl, že se tedy ráno o to pokusí a ráno přišel celý bledý, že učitel do rána zmizel. Připadalo mě to tak směšné, že jsem všem odpustil, kteří ho hlídali a ještě jsem udělal vtip, že se ten učitel patrně sám šel poohlédnout po nějakém stromě. Tak vidíš, má drahá, že se zde nijak nenudíme. A řekni malému Viloušovi, že ho tatínek líbá a že mu brzo pošle živého Rusa, na kterém bude Vilouš jezdit jako na koníčkovi. Ještě ti, má drahá, si vzpomínám na jeden směšný případ. Věšeli jsme onehdy jednoho žida pro vyzvědačství. Chlap se nám připletl do cesty, ačkoliv tam neměl co dělat, a vymlouval se, že prodává cigarety. Tedy visel, ale jen několik vteřin. Provaz se s ním přetrhl a on spadl dolů, hned se vzpamatoval a křičel na mě: pane generále, já jdu domů, už jste mě pověsili a podle zákona nemohu být za jednu věc dvakrát pověšen. Dal jsem se do smíchu a žida jsme pustili, u nás, má drahá, je veselo.
Když se generál Fink stal velitelem posádky pevnosti Přemyšlu, neměl již tolik příležitosti pořádat podobné cirkusy. Proto s velkou radostí chopil se Švejkova případu. Švejk tedy stál před tím tygrem, který seděl v popředí za dlouhým stolem, kouřil cigaretu za cigaretou, dával si překládat výpovědi Švejkovi, přičemž souhlasně kýval hlavou. Major podal návrh, aby telegraficky byl učiněn dotaz na brigádu kvůli zjištění, kde se nyní nalézá 11. pochodová setnina 91. pluku, ku které obžalovaný patří dle svých údajů. Generál proti tomu vystoupil a prohlásil, že se tím zdržuje náhlost soudu a pravý význam tohoto zařízení. Je zde přece úplné doznání obžalovaného, že se oblékl do ruské uniformy, a potom jedno důležité svědectví, kde se přiznal obžalovaný, že byl v Kyjevě. Navrhl tudíž, aby se odebrali k poradě, aby pronesen mohl být rozsudek a ihned vykonán. Major trval však na svém, že je třeba zjistit totožnost obžalovaného, poněvadž celá záležitost jest neobyčejně politicky důležitou. Zjištěním jeho totožnosti může se přijít na další styky obviněného s jeho bývalými kamarády z oddílu, ku kterému patřil. Major byl romantický snílek. Mluvil ještě o tom, že vlastně se hledají jakési nitky, že nestačí člověka odsoudit. Odsouzení, že je jedině výslednicí určitého vyšetřování, které zahrnuje v sobě nitky, kteréžto nitky, nemohl se z těch nitek dostat, ale všichni mu rozuměli, souhlasně kývali hlavou, dokonce i pan generál, kterému se ty nitky tak zalíbily, že si představoval, jak na majorových nitkách visí nové náhlé soudy. Proto také již více neprotestoval, aby u brigády bylo zjištěno, zdali Švejk skutečně přísluší k 91. pluku a kdy asi přešel k Rusům, v době kterých operací 11. marškumpanie. Švejk po celou tu dobu debaty byl střežen na chodbě dvěma bajonety, potom byl opět přiveden před soud a ještě jednou otázán, ke kterému pluku vlastně patří. Potom ho přestěhovali do garnizónního vězení. Když se generál Fink po nezdařeném náhlém soudu vrátil domů, lehl si na pohovku a přemítal, jak by vlastně urychlil celé jednání. Byl pevně přesvědčen, že odpověď zde bude brzo, ale že už to přece nebude ta rychlost, kterou jeho soudy vynikaly, poněvadž ještě potom přijde duchovní útěcha od souzence, čímž se rozsudek zbytečně zdrží o 2 hodiny.
Je to jedno, pomyslil si generál Fink. Můžeme mu poskytnout duchovní útěchu napřed, před rozsudkem, než přijdou zprávy z brigády. Viset bude stejně.
Generál Fink dal zavolat k sobě polního kuráta Martince. Byl to jeden nešťastný katecheta a kaplan od někud z Moravy, který měl takového neřáda faráře nad sebou, že se raději dal na vojnu. Byl to doopravdy nábožensky založený muž, který s lítostí v srdci vzpomínal na svého faráře, který pomalu, ale jistě propadal zkáze. Vzpomínal, jak jeho farář chlastal slivovici jako duha a jak mu jednou v noci mermomocí strkal do postele nějakou potulnou cikánku, kterou našel za vesnicí, když se potácel z vinopalny. Polní kurát Martinec představoval si, že sa ve službách duchovní útěchy raněným a umírajícím na bojišti vykoupí i hříchy svého spustlého faráře, který vraceje se v noci domů, nesčíselněkrát ho vzbudil a vypravoval mu:
Jeníčku, jeníčku, macatá děvka, to je celý můj život.
Jeho naděje se nesplnily. Házeli ho po garnizónách, kde vůbec neměl nic jiného na práci, než v garnizónním chrámu jednou za 14 dní před mší kázat vojákům z posádky a odolávat pokušení, které vycházelo z důstojnického kasína, kde vedly se takové řeči, že v porovnání s nimi byly macaté děvky jeho faráře nevinnou modlitbičkou k andělu strážci. Obyčejně teď býval volán ke generálu Finkovi v době velkých operací na bojišti, kdy se mělo slavit nějaké vítězství rakouské armády. Tu se stejnou zálibou jako náhlé soudy aranžoval generál Fink slavné polní mše. Potvora Fink byl takový rakouský vlastenec, že se nemodlil za vítězství říšsko-německých zbraní nebo tureckých. Když říští Němci někde vyhráli nad Francouzi nebo Angličany, opomenul to úplným mlčením od oltáře. Nepatrná vítězná rakouská šarvátka výzvědné rakouské hlídky s ruskou přední stráží, kterou nafoukl štáb na ohromnou mídlovou bublinu porážky celého armádního sboru, dala podnět generálu Finkovi k slavnostním bohoslužbám, takže nešťastný polní kurát Martinec měl dojem, že generál Fink je současně též nejvyšší hlavou katolické církve v Přemyslu. Generál Fink také rozhodoval o tom, jaký pořad bude mít při takové příležitosti mše, a nejradši by si byl ze všeho přál něco na způsob Božího těla s oktávou. Měl též ve zvyku, když při mši bylo již ukončeno pozdvihování, přicválat na cvičiště na koni k oltáři a zvolat třikrát hurá, hurá, hurá. Polní kurát Martinec, duše zbožná a spravedlivá, jeden z těch mála, kteří ještě věřili v Pána Boha, nerad chodíval ke generálovi Finkovi. Po všech instrukcích, které mu dával velitel garnizonní posádky, dával vždycky generál Fink něco ostrého nalít a potom mu vypravoval nejnovější anekdoty z nejblbějších svazečků, které pro vojsko byly vydávány v Lustigebleta. Měl celou knihovnu takových svazečků s pitomými názvy jako Humor v tornistře pro oči i uši, Hindenburgovy anekdoty, Hindenburg v zrcadle humoru, druhá tornistra plná humoru, naládovaná Felixem Schlemprem, z našeho gulášového kanónu, šťavnaté granátové třísky ze zákopů, nebo tyto hovadiny, pod dvojitým orlem, vídeňský řízek z CK polní kuchyně ohřál Artur Lokeš. Někdy mu taky předzpěvoval ze sbírky veselých vojenských písní Via Missen Siegen, přičemž naléval neustále něco ostrého a nutil polního kuráta Martince, aby pil a hulákal s ním. Potom vedl oplzlé řeči, při kterých kurát Martinec se steskem v srdci vzpomínal na svého faráře, který si v ničem nezadal generálovi Finkovi, pokud se týkalo tlustých slov. Kurát Martinec pozoroval s hrůzou, že čím více chodí ke generálovi Finkovi, tím více mravně upadá. Počali nešťastníkovi lahodit likéry, které tam pil u generála, a takové generálovi řeči začaly se mu pomalonku zamlouvat. Dostával spustlé představy a kvůli kontušovce, jeřabince a pavučinám na lahvích starého vína, které mu předkládal generál Fink, zapomínal na Pána Boha a mezi řádkami breviáře tancovali mu holky z vypravování generálova. Odpor k návštěvám u generála pomalu se zmírňoval. Generál oblíbil si kuráta Martince, který se mu prvně představil jako nějaký svatý Ignác z Loyoly, a pomalu přizpůsoboval se generálovu okolí. Jednou pozval generál k sobě dvě sestřičky z polního špitálu, které tam vlastně ani nesloužily, jenom tam byly připsány kvůli platu a zvětšovali si své příjmy lepší prostitucí, jak to bývalo zvykem v těch těžkých dobách. Dal zavolat polního kuráta Martince, který již upadl tak dalece do osidel ďábla, že po půlhodinové zábavě vystřídal obě dámy, přičemž tak říjel, že poslintal celou podušku na pohovce. Potom dlouhou dobu vyčítal si toto spustlé jednání, ačkoliv to nemohl ani napravit tím, když tu noc, vraceje se domů, klečel omylem v parku před sochou stavitele a starosty města, mecenáše pana Grabovského, který získal si velké zásluhy o Přemysl v letech 80.
Nevcházej v soud se služebníkem svým, neboť žádný člověk nebude ospravedlněn před tebou, nedáš-li ty mu odpuštění všech hříchů jeho, nechať mu tedy, prosím tebe, není těžký výrok tvůj. Pomoci tvé žádám a odporučuji v ruce tvé, pane, ducha svého.
Od té doby učinil několikrát pokus, kdykoliv ho zavolali ke generálovi Finkovi, zřeknouti se všech pozemských rozkoší a vymlouval se přitom na skažený žaludek, považuje tuto lež za nutnou, aby jeho duše nezakusila pekelných útrap. Neboť současně nahlížel, že disciplína vojenská vyžaduje, když feldkurátovi řekne generál chlastej kamaráde, aby ten chlastal již ze samotné úcty k představenému. Někdy se mu to ovšem nepodařilo, zejména když generál po slavných polních bohoslužbách pořádal ještě slavnostnější žranice na účet garnizoní pokladny, kde potom v účtárně to všelijak stloukali dohromady, aby také z toho něco trhli. Tu si vždy potom představoval, že je morálně pohřben před tváří hospodinovou a třesoucím se učiněn jest. Chodil potom jako v mátohách a nestrácej v tom chaosu víru v Boha, zcela vážně už začal přemýšlet o tom, zdali by se neměl každodenně pravidelně mrskat. V podobné náladě dostavil se i nyní na pozvání generála. Generál Fink vyšel mu vstříc, celý rozzářený a rozradostněný.
Slyšel jste již, volal mu jásavě vstříc, o mém náhlém soudu budeme věšet jednoho vašeho krajana.
Při slově krajana podíval se polní kurát Martinec utrápeně na generála. Již několikrát odmítl domněnku, že by byl Čechem a vysvětlil již bez počtu kráte, že k jejich moravské farnosti patří dvě obce, česká i německá, a že on kolikrát musí jeden týden kázat pro Čechy a druhý pro Němce a poněvadž v české obci není žádná česká škola, jenom německá, protože on musí vyučovat v obou obcích německy a proto on není žádným Čechem. Tento logický důvod dal jednou podnět jednomu majorovi u stolu k poznámce, že ten polní kurát z Moravy je vlastně obchod se smíšeným zbožím.
Pardon, řekl generál, zapomněl jsem, není to váš krajan. Je to Čech, přeběhlík, zrádce od nás. Sloužil Rusům, bude viset. Zatím však, jaksi kvůli formě, zjišťujeme jeho identitu, to nevadí, viset bude hned, jakmile dojde telegrafická odpověď.
Usazuje polního kuráta vedle sebe na pohovku, pokračoval generál vesele.
U mě, když je náhlý soud, musí všechno odpovídat také skutečně náhlosti tohoto soudu, to je můj princip. Když jsem byl ještě za Lvovem na počátku války, docílil jsem toho, že jsme chlapa pověsili za 3 minuty po rozsudku, to byl ovšem Žid, ale jednoho Rusína jsme oběsili za 5 minut po naší poradě.
Generál se dobromyslně zasmál.
Oba náhodou nepotřebovali duchovní útěchy. Žid byl rabínem a Rusín popem. Tento případ je ovšem jiný. Zde se jedná o to, že budeme věšet katolíka. Přišel jsem na kapitální myšlenku, aby se to potom nezdržovalo, že mu poskytneme duchovní útěchu napřed, jak říkám, aby se to nezdržovalo.
Generál zazvonil a poručil sluhovi.
Přines 200 včerejší baterie.
A naplňuje za chvíli polnímu kurátovi sklenici na víno, pravil přívětivě.
Utěšte se trochu před duchovní útěchou.
A ze zamřížovaného okna, za kterým seděl Švejk na kavalci, ozýval se v tento hrozný čas jeho zpěv. My vojáci, my jsme páni, nás milujou holky sami, my fasujem peníze, máme se všady dobře, carára ein zwei. Kapitola 2. Duchovní útěcha. Polní kurát Martinec v pravém slova smyslu nepřišel k Švejkovi, ale veplul k němu jako baletka na jevišti. Nebeské touhy a láhev starého Gumpoldkirchen činili ho v této dojemné chvíli lehkým jako pírko. Zdálo se mu, že se přibližuje v této vážné a posvátné chvíli blíže k Bohu, zatímco se přibližoval k Švejkovi. Zavřeli za ním dveře, zanechali oba o samotě a on nadšeně řekl k Švejkovi, který seděl na kavalci.
Milý synu, já jsem polní kurát Martinec.
Toto oslovení zdálo se mu po celé cestě sem nejvhodnějším a jaksi otcovsky dojemným. Švejk vstal ze svého pelechu, Potřásl bodře rukou polnímu kurátovi a řekl: mě velice těší, já jsem Švejk, ordonanc 11. marškumpanie 91. regimentu. Nedávno nám přeložili kádr do Bruku nad Litavou, tak si pěkně sednou vedle mě, pane feldkurát, a vypravujou mě, proč oni jsou zavřenej. Oni jsou přece v ranku oficíra, tak jim gebíruje oficírský arest při garnizóně. Kde pak tady? Vždyť je tady na tom kavalci plno vší. Někdy ovšem se stává, že někdo neví, kam vlastně arestant patří, ale to se splete v kanceláři nebo náhodou. Jednou jsem vám seděl, pane feldkurát, v arestě v Budějovicích u pluku a přivedli ke mně jednoho kadet štelfrtrétra. Takovej kadet štelfrtrétr, to bylo něco podobného jako feldkuráti. Ani prase, ani myš, řval na vojáky jako oficír a když se něco stalo, tak ho zavírali mezi sprostej manšaft. Byli to vám, pane feldkurát, takový bastardi, že je nepřijímali na mináž do unteroficírský kuchyně, na mináž pro manšaft neměli právo, to byli vejš, a oficír s mináž jim zase negebírovala. Měli jsme jich tam tenkrát 5 a ze začátku to žralo v kantýně samý syrečky, poněvadž mináš nikde nedostali, až tam na ně přišel takhle jednou oberleutnant Vuom a zakázal jim to. Poněvadž prej se to nesrovnává se ctí kadet štelfrtrétrů chodit do kantýny pro manšaft. Ale co měli dělat? Do oficír z kantýny je nepouštěli. Tak viseli ve vzduchu a prošli za několik dní takovou cestou utrpení, že jeden z nich skočil do malše a jeden zběh od pluku a za 2 měsíce do kasáren psal, že je v Maroku ministrem vojenství. Byli 4, poněvadž toho z malše vylovili živýho, poněvadž on v rozčilení zapomněl, když tam skákal, že umí plavat a že udělal zkoušku z plavectví s výborným prospěchem. Dodali ho do nemocnice a tam si s ním zas nevěděli rady, jestli ho mají přikrejt oficírskou dekou anebo v obyčejnou pro manšaft. Tak našli tedy cestu a nedali mu vůbec žádnou deku a zabalili ho jenom do mokrýho prostěradla, takže on za 30 minut prosil, aby ho pustili zpátky do kasáren a to byl právě ten, který ho zavřeli ke mně ještě celýho mokrýho. Seděl tam asi 4 dny a liboval si, poněvadž tam dostával mináš, arestantskou sice, ale mináš. Byl na svým jistým, jak říkal. 5. den si pro něho přišli a on se potom za 30 minut vrátil pro čepici a plakal vám radostí. Povídá mě, přišlo konečně o nás rozhodnutí. Ode dneška budeme kadet štelfrtrétři zavíraní na hauptvaše mezi oficírama, na mináš si budeme připlácet do oficírský kuchyně a až se oficíři najedí, pak teprv dostaneme míst, spát budeme s manšaftem a kafe budeme dostávat taky od manšaft z kuchyně a fasovat budeme tabák taky s manšaftem. Teprve nyní se tak dalece vzpamatoval polní kurát Martinec, že přerušil Švejka větou, která svým obsahem nepatřila nijak předcházejícímu rozhovoru. Ano, ano, milý synu, jsou věci mezi nebem a zemí, o kterých sluší uvažovati s vroucím srdcem a s plnou důvěrou v nekonečné milosrdenství Boží. Přicházím, milý synu, poskytnout ti duchovní útěchy. Zamlčel se, poněvadž to všechno se mu jaksi nehodilo. Po cestě již si sestavoval celý náčrtek řeči, ve které nešťastníka přivede k rozjímání o jeho životě a jak mu bude odpuštěno tam nahoře, když se bude kát a projeví účinnou lítost. Nyní přemýšlel, jak dál navázat, ale předešel ho Švejk s otázkou, jestli má cigaretu. Polní kurát Martinec nenaučil se doposud kouřit, to bylo také jediné, co si vlastně zachoval ze života zprávy, než sem přijel. Někdy u generála Finka, když už měl trochu v hlavě, zkoušel kouřit Britannica, ale hned mu všechno šlo ven, přičemž měl dojem, že mu andělíček strážce výstražně lechtá v krku. Nekouřím, milý synu, odpověděl Švejkovi s neobyčejnou důstojností. To se divím, řekl Švejk. Znal jsem mnoho feldkurátů a ti kouřili jako špirituska na Zlíchově. Feldkuráta si vůbec nemůžu představit, aby nekouřil a nepil. Jenom jednoho jsem znal, který nešlukoval, ale ten zase raději místo kouření žvejkal tabák a přikázání poplival celou kazatelnu. Odkud pak jsou, pane feldkurát?
Od Nového Jičína.
Skleslým hlasem ozval se CKDP Martinec. To snad znali, pane feldkurát, nějakou Růženu Gaudrsovou. Byla předloni zaměstnána v jedné vinárně v Platnéřské ulici v Praze a žalovala vám najednou 18 lidí pro paternitu, poněvadž se jí narodila dvojčata. To jedno z těch dvojčat mělo jedno oko modrý a druhý hnědý. To druhý dvojče mělo jedno oko šedý a druhý černý, tak ona předpokládala, že už jsou v tom angažovaní 4 páni s podobnýma očima, kteří tam do ty vinárny chodili a něco s ní měli. Potom to jedno z dvojčat mělo chromou nožičku jako jeden magistrátní rada, který tam taky chodil. A to druhý zas mělo 6 prstů na jedné noze jako jeden poslanec, který tam býval denním hostem. A teď si představ její, pane feldkurát, že takovejch hostů tam chodilo 18 a ta dvojčata od každýho měla nějaký znamínko, od všech těch 18, s kterýma ona chodila buď na privát nebo do hotelu. Nakonec soud rozhod, že otec při takovej tlačenici je neznámý a ona to nakonec svedla na vinárníka a žalovala vinárníka, u kterého sloužila, ale ten dokázal, že je už přes 20 let impotentní na základě operace při nějakým zánětu dolejších vokončetin. Oni ji pak šupovali, pane feldkurát, k vám do Nového Jičína. Z toho je nejlepší vidět, že kdo baží o moc, dostane v obyčejně starýho kozla. Ona se měla držet jednoho a netvrdit před soudem, že jedno dvojčátko je od pana poslance a druhý od pana magistrátního rady, anebo od toho a od toho. Každý narození dítěte se dá lehce spočítat. Tolikátýho a tolikátýho jsem s ním byla v hotelu, no a tolikátýho se mi to narodilo. To se ví, když je to normální porod, pane feldkurát. V takových abštajglách vždycky se najde za pětku nějaký svědek, jako podomek nebo pokojská, který to odpřísáhnou, že tam skutečně tu noc s ní byl a ona, že mu ještě řekla, když šli dolů po schodech, a co když z toho něco bude, a on, že jí na to odpověděl, neboj se, kaní Muro, o dítě se postarám. Polní kurát se zamyslil a celá duchovní útěcha připadala mu nyní nějak těžkou, třeba, že měl již předtím celou osnovu vypracovanou, co a jak bude s milým synem mluvit. O tom nejvyšším milosrdenství v den posledního soudu, kdy vstanou všichni vojenští zločinci z hrobů s oprátkou na krku a poněvadž se káli, přijati jsou na milost, stejně jako ten Lotr z Nového zákona. Měl připravenou snad jednu z nejhezčích duchovních útěch, která měla sestávat ze 3 částí. Napřed chtěl pojednat o tom, že je smrt oběšením lehká, když je člověk úplně usmířen s Bohem. Vojenský zákon, že trestá provinilce pro jeho zradu spáchanou na císaři pánu, který je otcem svých vojínů, takže na sebemenší poklesek jejich sluší se dívat jako na otcovraždu, potupení otce. Potom chtěl dál rozvinout svou teorii, že císař pán jest z milosti boží, že jest Bohem ustanoven k řízení světských záležitostí, tak jako papež je ustanoven k řízení duchovních věcí. Zrada spáchaná na císaři jest zradou spáchanou na samotném pánu bohu. Čeká tedy vojenského zločince kromě oprátky trest na věčnosti a věčné zatracení z Lolaje. Jestli však světská spravedlnost nemůže vzhledem k vojenské disciplíně zrušit rozsudek a musí oběsit zločince, není ještě všechno ztraceno, pokud se týká druhého trestu na věčnosti. Člověk to může parírovat výborným tahem, pokáním. Polní kurát představoval si tu nejdojemnější scénu, která jemu samotnému tam nahoře prospěje k vymazání všech poznámek o jeho činnosti a působení v bytě generála Finka v Přemyslu. Jak na něho odsouzence potom v úvodě zařve: "Kaj se, synu, klekněme si spolu, opakuj za mnou, synu." A jak potom touhle smradlavou zavšivenou celou, bude se ozývat i modlitba: Bože, jehož vlastností jest smilovávati se vždycky a odpouštěti, snažně tě prosím za duši vojína tohoto, kteréž si rozkázal odejíti z tohoto světa na základě rozsudku náhlého vojenského soudu v Přemyšlu. Dejíš infantéristovi tomuto pro jeho úpěnlivé a úplné pokání, aby pekelných útrap nezakusil, ale věčných radostí požíval.
S dovolením, pane feldkurát, už sedějí 5 minut jako zařezanej, jako by jim ani nebylo dohovoru. Na nich člověk hned pozná, že jsou ponejprv v arestě.
Přišel jsem, řekl vážně polní kurát, kvůli duchovní útěše.
To je zvláštní, co pořád mají, pane feldkurát, s tou duchovní útěchou. Já, pane feldkurát, necítím se bejt tak silnej, abych jim mohl nějakou útěchu poskytnout. Oni nejsou ani první, ani poslední feldkurát, který se dostal za mříže. Ostatně, abych jim řekl pravdu, pane feldkurát, já nemám tu vejřečnost, abych mohl někomu poskytovat útěchu v jeho těžkým postavení. Jednou jsem to zkusil, ale nedopadlo to příliš dobře. Hačnou si pěkně vedle a já jim to povím.
Když jsem bydlel v Opatovické ulici, tak jsem tam měl jednoho kamaráda Faustína, vrátného z hotelu. Byl to moc hodnej člověk, spravedlivej a přičinlivej. Znal kdejakou holku z ulice a mohli by přijít, pane feldkurát, kerejkoliv čas noční do hotelu a říct mu jen: pane Faustíne, potřebuju nějakou slečnu. On vám hned svědomitě se optal, jestli blondýnku, brunetu, menší, vyšší, tenkou, tlustou, Němkyni, Češku nebo Židovku, svobodnou, rozvedenou nebo vdanou paničku, inteligentní nebo bez inteligence. Švejk přitulil se důvěrně k polnímu kurátovi a objíma jeho v pasu pokračoval. Řekněme tedy, pane feldkurát, že by řekli: potřebuju blondýnu, nohatou, vdovu, bez inteligence. A za 10 minut byste ji měl v posteli i s křestním listem. Polnímu kurátovi počalo být horko a Švejk mluvil dál, tiskna k sobě mateřský polního kuráta. Ani by neřekli, pane feldkurát, jaký měl pan Faustín smysl pro mravnost a poctivost. Od těch ženských, který dohazoval a dodával do pokojů, nevzal vám ani krejcar diškréce, a když se někdy některá z těch ženštin zapomněla a chtěla mu něco podstrčit, měli vidět, jak se rozčílil a začal na ní křičet: ty svině jedna, když prodáváš svoje tělo a pášeš smrtelný hřích, nemysli si, že ten tvůj nějaký šesták mě pomůže. Já nejsem žádný kuplíř, nestoudná běhno. Já to dělám jedině z outrpnosti k tobě, abys, když už ses tak spustila, nemusela svou hambu veřejně vykládat kolem jdoucím, aby tě někde v noci chytla patrola a tys musela potom 3 dny mejt na direkci. Takhle seš aspoň v teple a nikdo nevidí, kam až si klesla. On si to vynahražoval na hostech, když nechtěl brát peníze jako pasák. Měl svou sazbu. Modrý oči stály 6, černý 15 krejcarů a on to všechno vypočet přímo dopodrobna jako oučet na kousek papíru, který podal hostovi. Byly to velmi přístupné ceny za zprostředkování. Na ženskou bez inteligence byla přirážka 6, poněvadž on vycházel z té zásady, že taková sprostá nádoba víc pobaví než taková vzdělaná dáma. Jednou k večeru přišel ke mně pan Faustín do Opatovické ulice náramně rozčilenej a nesvůj, jako by ho právě před chvilkou vytáhli spod ochranného rámu od elektriky a ukradli mu přitom hodinky. Napřed vůbec nic nemluvil, jen vytáhl z kapsy láhev rumu, napil se, podal mě a řekl: pij. Tak jsme nemluvili nic, až jsme tu láhev vypili. On najednou povídá: kamaráde, buď tak laskav, udělej mě něco k vůli. Otevři okno na ulici, já si na okno sednu a ty mě chytíš za nohy a zhodíš mě z 3. patra dolů. Já už v životě nic jiného nepotřebuju. já mám tuhle poslední outěchu, že se našel dobrý kamarád, který mě sprovodí ze světa. Já dál na světě bejt živ nemůžu. Já, poctivý člověk, jsem žalovaný pro kuplířství jako nějaký pasák ze Židů. Náš hotel je přeci prvotřídní. Všechny tři panský i moje žena mají knížky a nejsou dlužní panu doktorovi za vizitu ani krejcar. Máš-li mě jen trošku rád, zhoď mě z třetího patra, dej mě tu poslední outěchu. Řekl jsem mu, aby si tedy vylezl na okno a zhodil jsem ho dolů na ulici. Nelekají se, pane feldkurát. Švejk vystoupil na pryčnu, přičemž vytáhl sebou polního kuráta. Podívají se, pane feldkurát. Já jsem ho tedy takhle chytil a šup s ním dolů. Švejk vyzvedl polního kuráta, spustil ho na podlahu a zatímco poděšený polní kurát se sbíral ze země, hovořil Švejk dále. Tak vidějí, pane feldkurát, že se jim nic nestalo. A jemu taky ne, panu Faustínovi. Ono to bylo asi jenom o třikrát vejš. On byl totiž ten pan Faustín úplně vožralej a zapomněl, že já bydlím v Opatovické ulici docela v nízkým přízemí a ne ve třetím patře jako před rokem, když jsem bydlel v Křemencové ulici a on ke mně chodil na návštěvu. Polní kurát ze země poděšeně podíval se na Švejka, který stoje nad ním napříčně rozkládal rukama. Kurátovi napadlo, že má co dělat se šílencem, proto koktaje, ano, milý synu, nebylo to ani třikrát tak vysoko. Šoupal se pomalu pospátku ke dveřím, na které začal náhle bušit a přitom tak strašně ječet, že mu hned otevřeli. Švejk viděl zamříženým oknem, jak polní kurát spěšně kráčí přes nádvoří v průvodu stráže, přitom živě gestikuluje. Teď ho asi vedou na magorku, pomyslil si Švejk, seskočiv z pryčny a procházeje se vojenským krokem zpíval si. Ten prstýnek, co jsi mi dala, ten já nosit nebudu, prach sakra, proč pak ne, až já přijdu k svýmu regimentu, do kvéru ho nabiju. Polního kuráta za několik minut na to ohlašovali u generála Finka. U generála bylo opět jedno velké shromáždění, ve kterém vynikající úlohu hrály dvě příjemné dámy, víno a likéry. Bylo zde z důstojnického sboru celé sestavení ranního náhlého soudu, kromě obyčejného infanteristy, který ráno jim zapaloval cigarety. Polní kurát veplul opět tak pohádkově jako příšera do shromáždění. Byl bledý, rozechvělý a důstojný jako člověk, který si je vědom, že byl nevinně sfackován. Generál Fink, počínající si poslední dobou velice důvěrně k polnímu kurátovi, stáhl ho k sobě na pohovku a napařeným hlasem otázal se kuráta.
Co je s tebou, duchovní útěcho?
Přitom jedna z veselých dam hodila po kurátovi memfiskou.
Píte, duchovní útěcho, řekl ještě generál Fink, nalévaje vína polnímu kurátovi do velikého zeleného poháru.
Poněvadž ten i hned se nenapil, začal ho generál sám vlastnoručně napájet a kdyby nebyl kurát statečně lokal, byl by ho celého pobrindal. Potom nastalo teprve dotazování, jak se při poskytování duchovní útěchy choval odsouzenec. Polní kurát vstal a řekl hlasem plným tragiky,
zešílel.
No to musela být znamenitá duchovní útěcha.
Zasmál se generál, načež se všichni dali do hrozného chechotu, přičemž obě dámy začaly opět házet na kuráta memfisky. Na konci stolu klímal v křesle major, který již trochu přebral. Nyní se probudil ze své apatie, nalil rychle do dvou vinných sklenic nějakého likéru, rozrazil si cestu přes židle k polnímu kurátovi a přinutil zmámeného božího sluhu vypít to s ním na bratrství. Potom se zas odvalil na své místo a tloukl špačky dál. Tímto přípitkem na bratrství upadl polní kurát do osidel ďábla, který natahoval na něho svou náruč ze všech lahví na stole i z pohledů a úsměvů veselých dam, které si dali naproti němu nohy na stůl, takže na polního kuráta koukal Belzebub Skrajkový. Do poslední chvíle nestrácel polní kurát přesvědčení, že se hraje o jeho duši a on sám, že je mučedníkem. Vyjádřil to také rozjímáním, které pronesl k dvěma vojenským sluhům generála, kteří ho odnášeli do vedlejších pokojů na pohovku.
Ne sice, ale vznešené divadlo otvírá se před vašima očima, když nepředpojatou a čistou myslí vzpomenete si na tolik proslavených trpitelů, kteří stali se oběťmi pro víru a jsou známi pod jménem mučedníků. Na mě vidíte, jak člověk nad všeliká utrpení cítí se povýšen, když v jeho srdci obývá pravda a ctnost, kterého ozbrojují k dobití slavného vítězství nad nejstrašnějším utrpením.
Tu ho obrátili obličejem ke stěně a on ihned usnul. Měl neklidný spánek. Zdálo se mu, že ve dne vykonává funkce polního kuráta a večer, že je vrátným v hotelu na místě vrátného Faustína, kterého Švejk zhodil z třetího poschodí. Přicházeli na něho ze všech stran ke generálovi žaloby, že místo blondýny přivedl hostovi brunetu, místo rozvedené paní s inteligencí, že dodal vdovu bez inteligence. Probudil se ráno spocený jako myš, měl žaludek jako na vodě a připadalo mu, že ten jeho farář na Moravě je proti němu anděl. Kapitola 3. Švejk opět u své marškumpanie. Onen major, který dělal auditora při včerejším dopoledním líčení se Švejkem, byla tatáž figura, která večer u generála pila na bratrství s polním kurátem a klímala. Jisto bylo, že nikdo nevěděl, kdy a jak major v noci od generála odešel. Všichni byli v takovém stavu, že nikdo nespozoroval jeho nepřítomnosti. Generál si dokonce pletl, kdo vlastně ze společnosti mluví. Major nedlel již přes 2 hodiny ve společnosti, ale generál přesto kroutil si vousy a pitomně se usmívaje volal:
Dobře jste to řekl, pane majore.
Ráno nemohli majora nikde najít. Jeho plášť visel v předsíni, šavle byla na věšáku, scházela jen jeho důstojnická čepice. Domnívali se, že snad usnul někde na záchodě v domě. Prohledali všechny záchody, ale nenašli ho nikde. Místo něho objevili v 2. patře jednoho spícího nadporučíka ze společnosti generálovi, který spal v kleče, maje hubu v díře, jak ho tu spánek zastihl, když zvracel. Major jako kdyby do vody zapadl. Kdyby však byl se někdo podíval za mřížovaným oknem, kde byl zavřen Švejk, uviděl by, jak pod Švejkovým ruským vojenským pláštěm spí 2 osoby na jednom kavalci, jak spod pláště vykukují 2 páry bot. S ostruhami patřili majorovi, bez ostruh Švejkovi. Oba leželi k sobě přitulení jako 2 koťata. Švejk měl pracku pod majorovou hlavou a major objímal Švejka za pasem, tule se k němu jako štěněk fence. Nebylo v tom nic záhadného. Bylo to prostě uvědomění si svých povinností ze strany pana majora. Stalo se vám jistě někdy, že jste s někým seděli a pili po celou noc až do 2. dne dopoledne a najednou váš spolubesedník chytne se za hlavu, vyskočí a vykřikne: Ježišmarja, já měl být v 8 hodin v úřadě. To je takový záchvat povinnosti, který se dostavuje jako jakýsi odštěpený produkt výčitek svědomí. Takového člověka, kterého chytne tento šlechetný záchvat, nic neodvrátí od jeho svatého přesvědčení, že musí okamžitě vynahradit v úřadě to, co zameškal. To jsou ta zjevení bez klobouků, která vrátní zachycují na chodbě a ukládají ve svém pelechu na pohovku, aby se prospala. Podobný záchvat dostal i major. Když se probudil v křesle, najednou ho napadlo, že musí okamžitě vyslechnout i Švejka. Tento záchvat úřední povinnosti vynořil se najednou tak rychle a byl proveden bystře a odhodlaně, že vůbec nikdo nespozoroval zmizení pana majora.
Za to však tím pádněji pocítili přítomnost majorovu na strážnici vojenského arestu. Vpadli jim tam jako puma. Šikovatel mající službu spal u stolu a kolem všude dřímalo ostatní mužstvo v nejrůznějších polohách. Major s čepicí na stranu spustil takovou bandurskou, že ve všech zarazil zívání, takže jejich obličeje nabyly šklebivého výrazu a na majora díval se zoufale a pitvorně ne houf vojáků, ale houf sešklebených opic. Major mlátil pěstí do stolu a řval na šikovatele.
Vy indolentní chlape, já už vám tisíckrát říkal, že vaši lidi jsou zasranou svinskou bandou.
Obraceje se na vyjevené mužstvo křičel.
Vojáci, vám kouká blbost z očí, i když spíte. A když se probudíte, tak se chlapi tváříte, jako by každý z vás sežral vagón dynamitu.
Následovalo potom dlouhé a vydatné kázání o povinnostech všeho mužstva na strážnici a konečné vyzvání, aby mu otevřeli ihned arest, kde je Švejk, že chce delikventa podrobiti novému výslechu. Tak se tedy dostal v noci major ke Švejkovi. Přišel tam v tom stádiu, kdy se to v něm všechno, jak se říká, rozleželo. Posledním jeho výbuchem bylo, že poručil, aby klíče od arestu byly mu odevzdány. Šikovatel odmítl v jakémsi posledním zoufalém připamatování si svých povinností, což na majora působilo najednou velkolepým dojmem.
Vy zasraná svinská bando, křičel do nádvoří, kdybyste mi tak dali klíče do ruky, já bych vám ukázal.
Poslušně hlásím, odpověděl šikovatel, že jsem nucen vás zamknout a postavit ti kvůli vaší bezpečnosti k arestantovi stráž. Až si budete přát vyjít, račte, pane majore, zabouchat na dveře.
Ty pitomečku, řekl major, ty paviáne jeden, ty velbloude, ty myslíš, že já se bojím nějakýho arestanta, abys mě k němu stavěl stráž, když ho budu vyslýchat? Kluci, himmel, donner, vetr, zamkněte mě a ať už jste venku!
V otvoru nad dveřmi v zamřížované lucerně vydávala petrolejová lampa s přitáhnutým knotem matné světlo, které sotva stačilo k tomu, aby major našel probuzeného Švejka, který trpělivě vyčkával, stoje ve vojenském postoji u svého kavalce, co se vlastně vyvine z této návštěvy. Švejk si vzpomněl, že bude nejlepší odevzdat panu majorovi raport, proto zvolal rázně, poslušně hlásím, pane majore, jeden zavřený muž a jinak se nic nestalo. Major si najednou nemohl vzpomenout, proč jsem vlastně přišel, proto řekl,
hud, kde máš toho zavřenýho muže?
To jsem poslušně hlásím, pane majore, já, řekl hrdě Švejk. Major však nedbal této odpovědi, neboť generálovo víno a likéry vyráběli v jeho mozku poslední alkoholickou reakci. Zívl tak strašně, že by se každému civilistovi vykloubily sanice. U majora však toto zívnutí přemístilo jeho myšlení v ty mozkové záviny, kde lidstvo chová dar zpěvu. Zapadl zcela nenuceně na Švejkův kavalec napryčně a takovým hlasem, jaký vyráží podřezané podsvinče před svým skonem, ječel.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie schön sind deine Blätter.
Což opakoval několikrát za sebou, vplétá je v tu píseň nesrozumitelné skřeky. Potom se převalil na záda jako malé medvídě, skulil se do kotouče a začal hned chrápat.
Pane majore, budil ho Švejk, poslušně hlásím, že dostanou vši.
Nebylo to ale nic platné. Major spal, jako když ho do vody hodí. Švejk podíval se něžně na něho a řekl, tak tedy spínkej, ty kořalo, a přikryl ho pláštěm. Později si vlezl k němu a tak je tedy k sobě stulené našli ráno. K 9:00, když zháňka po majorovi nabyla vrcholu, Švejk vylezl z kavalce a uznal za vhodné probudit pana majora. Zatřásl s ním několikrát velice důkladně, odstranil z něho ruský plášť, až konečně major se na kavalci posadil a dívaje se tupě na Švejka, hledal u něho rozluštění záhady, co se to s ním vlastně stalo.
Poslušně hlásím, pane majore, řekl Švejk, že zde byl již několikrát z vachcimry se přesvědčit, jste-li ještě naživu. Proto jsem si dovolil vás nyní probudit, poněvadž já nevím, jak obyčejně dlouho spíte, abyste snad nepřespal. V pivovaře v Uhříně vsi byl jeden bednář. Ten spal vždycky do 6 hodin ráno, když ale přespal třeba jen 6:45, tak už potom spal až do samého poledne a to dělal tak dlouho, až ho vyhodili z práce a on jim potom ze zlosti dopustil se urážky církve a jednoho člena našeho panujícího rodu.
Ty bejt blbej, viď?
Řekl major ne bez přídechu jakéhosi zoufalství, poněvadž měl hlavu po včerejšku jako kráb a nijak nenacházel ještě odpovědi na to, proč zde vlastně sedí, proč sem chodili ze strážnice a proč ten chlap, který stojí před ním, žvaní takové hlouposti, které nemají ani hlavy, ani paty. Připadalo mu to všechno tak strašně podivné. Nejasně si vzpomínal, že zde již jednou v noci byl, ale proč?
Já zde už v noci bejt?
Otázal se s poloviční jistotou. Dle rozkazu, pane majore, odpověděl Švejk. Jak jsem vyrozuměl, poslušně hlásím, z řeči pana majora, pan major mě přišel vyslechnout. A tu se majorovi rozbřesklo v hlavě a podíval se na sebe, pak za sebe, jako kdyby cosi hledal. Neraďte se o nic starat, pane majore, řekl Švejk. Probudil jste se zrovna tak, jak jste sem přišel. Přišel jste sem bez pláště, bez šavle a s čepicí. Čepice je támhle, já jsem vám ji musel vzít z ruky, poněvadž jste si ji chtěl dát pod hlavu. Parádní oficírská čepice, to je jako cylindr. Vyspat se na cylindru, to doved jenom nějaký pan Karderas v loděnici. Ten se natáhl v hospodě na lavici, dal si cylindr pod hlavu, on totiž zpíval na pohřbech, a na každý pohřeb chodil v cylindru. Dal si cylindr pěkně na hlavu a vsugeroval si, že ho nesmí promáčknout a celou noc se jaksi nad ním nepatrnou tíhou těla vznášel, takže to cylindru vůbec nic neuškodilo, ještě spíš prospělo, poněvadž on, když se obracel ze strany na stranu, tak ho svýma vlasama pomalu kartáčoval, až ho vyžehlil. Major, který si již tedy uvědomil, co a jak, nepřestával se dívat tupě na Švejka a jenom opakoval.
Ty blbnout, viď? Já teda být zde, já jít odtud.
Vstal, šel ke dveřím a zabouchal. Nežli přišli otevřít, řekl ještě k Švejkovi.
Jestli telegram nepřijít, že ty seš ty, tedy ty vyset.
Děkuji srdečně, řekl Švejk. Vím, pane majore, že se velice o mě staráte, ale jestli snad, pane majore, jste zde nějakou na kavalci chyt, buďte přesvědčen, že když je malinká a má načervenalej zadeček, takže to je sameček. Jestli je jenom jeden a nenajde se taková dlouhá, šedivá, s načervenalými proužky na bříšku, tak je dobře. Jinak by to byl páreček a oni se ty potvory úžasně rozmnožujou, ještě víc než králíci.
Lassen Sie das,
řekl sklesle major Švejkovi, když mu otvírali dveře. Major na strážnici nedělal už žádných výstupů, zcela odměřeně poručil, aby došli pro drožku a za drkocání drožky po mizerném dláždění přemýšlu měl v hlavě jen ty představy, že delikvent je blbec prvního řádu, ale že to bude patrně přece jen nevinné hovado. A pokud se týká jeho majora, že mu nic jiného nezbývá, než aby se buď zastřelil ihned, jak přijde domů, nebo aby si poslal pro plášť a šavlí k generálovi a jel se vykoupat do městských lázní a po vykoupání zastavil se ve vinárně u Folgrubera, spravil si po všechně chuť a na večer objednal si po telefonu lístek na představení do městského divadla. Nežli dojel k svému bytu, rozhodl se proto druhé. V bytě čekalo ho malé překvapení. Přišel právě včas. Na chodbě jeho bytu stál generál Fink, držel za límec jeho burše, děsně si s ním počínal a řval na něho. Kde máš svýho majora do bytku? Mluv ty zvíře! Zvíře však nemluvilo, poněvadž modralo v obličeji, jak ho generál škrtil. Major ještě při vstupu k této scéně postřehl, že nešťastný burž pevně pod paždí svírá jeho plášť a šavly, které patrně přinesl z předsíně od generála. Tato scéna počala majora velice bavit, proto zůstal stát v pootevřených dveřích a díval se dál na utrpení svého věrného sluhy, který měl tu vzácnou vlastnost, že majorovi už dávno ležel v žaludku pro různé zlodějiny. Generál na okamžik pustil z modralého burše jedině kvůli tomu, aby vytáhl z kapsy telegram, kterým potom počal mlátit majorova sluhu přes hubu a přes pisky, přičemž křičel: kde máš svýho majora dobytku? Kde máš svýho majora auditora dobytku, abys mu mohl odevzdat telegram v úřední záležitosti?
Zde jsem,
zvolal major Dervota ve dveřích, kterému kombinace slov major auditor a telegram připomněla poznovu jeho jisté povinnosti.
Vykřikl generál Fink, ty se vracíš?
V přízvuku bylo tolik jízlivosti, že major neodpověděl a zůstal nerozhodně stát. Generál mu řekl, aby šel s ním do pokoje, a když se posadili za stůl, hodil mu omlácený telegram o burše na stůl a řekl mu tragickým hlasem:
čti, to je tvoje dílo!
Zatímco major četl telegram, vstal generál ze židle a běhal po pokoji, porážel židle a taburetky a křičel:
opřed si ho pověsím!
Telegram byl tohoto znění: pěšák Josef Švejk, ordonanc 11. pochodové roty, ztratil se 16. tohoto měsíce na přechodu Chýrov-Felštín na služební cestě jako zaopatřovač bytů. Neprodleně dopravit pěšáka Švejka na brigádní velitelství do Vojaliče. Major otevřel si stůl, vytáhl mapu a zamyslil se nad tím, že Felštín je 40 kilometrů jihovýchodně od Přemyšlu, takže jevila se zde hrozná záhada, jak přišel pěšák Švejk k ruské uniformě v místech vzdálených přes 150 kilometrů od fronty, když pozice táhnou se v linii Sokal, Turce, Kozlov. Když to major sdělil generálovi a ukázal mu na mapě místo, kde se Švejk ztratil před několika dny dle telegramu, generál řval jako bík, poněvadž vyciťoval, že se všechny jeho naděje o náhlém soudu rozplynuly vniveč. Šel k telefonu, spojil se se strážnicí a dal rozkaz, aby okamžitě k němu do majorova bytu přivedli arestanta Švejka. Nežli byl rozkaz vyplněn, generál nesčíslněkrát za hrozného proklínání projevoval svou nelibost nad tím, že ho měl dát na své riziko ihned pověsit beze všeho vyšetřování. Major oponoval a mluvil něco o tom, že právo a spravedlnost si podávají ruce, a řečnil vůbec ve skvělých periodách o spravedlivém soudu, o justičních vraždách a vůbec o všem možném, co mu slina přinesla na jazyk, neboť měl po včerejšku nehoráznou kočku, která potřebovala se vymluvit. Když konečně přivedli Švejka, major žádal na něm vysvětlení, jak to bylo tam u Felštína a co vlastně je s tou ruskou uniformou. Švejk to náležitě vysvětlil, podepřel to několika příklady ze svých dějin lidských trampot. Když se ho potom major zeptal, proč to již neřekl při výslechu před soudem, Švejk odpověděl, že se ho na to vlastně nikdo neptal, jak se dostal do ruské uniformy, ale že všechny otázky byly: přiznáváte se, že jste se dobrovolně a beze všeho nátlaku oblékl do uniformy nepřítele? No a poněvadž to byla pravda, že nemohl nic jiného říct než: ovšem, ano, zajisté, tak jest, bezesporu. Proto také přece odmítl s rozhořčením nařčení, které padlo u soudu, že zradil císaře pána.
Ten muž je naprostý idiot, řekl generál k majorovi. Převlékat se na hrázi rybníka do nějaké ruské uniformy, kterou tam Bůh ví, kdo zanechal, dát se vřadit do partie ruských zajatců, no to může udělat jenom blbec.
Poslušně hlásím, ozval se Švejk, že opravdu sám na sobě někdy pozoruju, že jsem slabomyslnej. Zejména takhle k večeru.
Kuž vole,
řekl mu major a obrátil se ke generálovi s otázkou, co tedy se má stát se Švejkem.
No, ať si ho oběsí u jeho brigády,
rozhodl generál.